keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 18-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda arkadagyda gurulýan akylly menzil ýylatyn demir ýol derdini gowudýar. Bilim we teknologiýalar pudogy tiýatyny gurwan edýär diýip ýerli hünärmen aýdýar. We beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 16-nji iýulda Russiýanyň Ural tebitindäki Ýekaterinburg şäheriniň suwdy The Wall Street Journal nesriniň habarçysy Ivan Gerskovitsiň 13-nji awgustda dowam etmeli kadet isini 18-nji iýulda geçirdi. Gerskovits Russiýada içalçylyk aýplamalary taýsynda 1 ýyldan hem aşa wagt bäri tutulukda saklanýar. Onun iş vericisi ve Amerikanın hükümeti bu ayplamaları reddediyarlar ve onun siyasi sebepler esasında saklanılandığını aydarlar. Suudun maglumatına göre kazet dinlensiğinin senesini süsürmek varada Gerskovits'in goruk topari haiz ediptir. 26. iyunda başlanan suud dinlensiği yapı kapıların ağrısında geçiyar. Goruk toparının seneyini süsürmek varada haizinin sebepleri aydınlaştırılmayar. Gerskovits 2023-nji ýylyň 29-njy martynda habarçylyk iş tapary bilen Ýekaterinburga gelende taklandy. Ol gidilin harby maglumatlary edinmek we olary soňu bilen Amerikanyň merkezi Antov agentligine, ýagny CIA-ya geçirmek finansygynda aýplandy. Amerikanyň Moskwadaky ilçihanasy kazet dinlensigi başlanandan soň 26-njy iýunda beýanat ýaýradyp, Onda Rus häkimetleriniň bildirilýän aýplamalary delillendirer ýaly hiç bir subutnamy hüdürläp bilmeýändiklerini bellädi. Seýlede Gerskovitsiň dessini azat edilmegine çağırdy. 17-nji iýulda Donald Trumpyň saýlawlar boýunça egindesi J.D. Vance Respublikançylaryň Milli Konwensiýasynda çykýş edip özüni tanystyrar. Bu, Ohio statyndan senator Vance'ın Respublikançılardan vice-prezidentliğe dalaşkar hüdürlenmeginden son etcek ilkinci çıksı bolur. Onun siyasi ımtılmaları değiştirilikte nämelim. Ol sonki yılların dovamında Trump'ın yeti tankıçasından onun çürt kesik koldovçısı boldi. 39 yaşlı Vance'ın ozolki prezidentin siyasi hareketinin novottaki mümkin lideri bolcaktığı çaklanılyar. Bu hereket Respublikançılar Partiyasının ütkümögüne ve uzak vaqtdan beri saklanıp gelýän siyasi kadrlaryň ayrılmagyna getirdi. 17-nji iýulda Irden Gürjistanda 4.18 bal derejesinde yer sarsgyny boldy. Bu barada Kavkaz döwletiniň seismologiýa boýunça Milli Gözükçülük Merkezi habar berdi. Maglumata görä yer titremäniň epitsentri paýtagt Tbilisiden 130 kilometr günorta gündogurdaky Didapolis Tsxarxo şäheriniň goloýunda bolupdyr. Amerikanyň geologiýa boýunça gözükçülük merkezi 4.1 wal derejesinde yer sarsgyny barada habar berdi we onuň 29 kilometr çuňlukda ýüze çykandygyny bellädi. Yerli wagt bilen ýer sagat 6-larda dörän yer titremäniň sarsgynlary Tbilisi'de hem duýuldy. Adam itkileri ve helakçılıklar varada badavat maglumat bolmadı. Evropa Komissiyası pandemiya döwründe COVID-19 vaksinasını satın almak boyunca farmaseutiki kampanyalar bilen bağlaşılan şertnamalary bardaky maglumatlary köpçülüge yeterlik derecede el yeterli etmedi deyip Evropa Bileleşiginiň bas suwda aýtdy. Bu varadaky karar Evropa Parlamentinde Evropa Komissiýasynyň nowatdaky prezidenti boýunça geçmeli ses berişliginiň bir gün öňünden ygylan edildi. Ses berişlikde Evropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen bu wezipä täzeden taýlanmak ugrunda tagallaý edýär. Evropa Bileleşiginiň kanun çykarjylarynyň bir topary komissiýa olara COVID-19 vaksinasy boýunça Evropa Bileleşiginiň yerine ýetiriji sahamçysy bilen kampaniýalaryň arasyndaky kontraktlar barada doly maglumat bermekde ýüz öwrenenden soň suwda arda bilen ýüz tutdylar. Gazastanyň Akmola regionynyň polisiýa bölümi yerli bir raýat garşy internetde ýerleşdirilen wideosunda Gazastany we olaryň millilligini kimsidendigi boýunça isasdy. Beýanatda bu adamyň şahsy aýdyňlaşdyrylmady, şeýlede oňa bildirilýän aýplamalar tahkyklaşdyrylmady. Mundan bir gün öň internetde peýda bolan wideoda bir şahs gazaklara, hususan da Russiýanyň basmalyçylykly güýçlerine garşy durýan Ukrainany goldaýan gazaklara paýyz sözlerini aýtdy. Bu ulanyjylaryň arasynda gahar gaza